Tämä on Ykkösaamu. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Lähi-idän tilanne kärjistyy entisestään Trumpin jätettyä ydinsopimuksen Iranin kanssa. Ja eilisten Iranin ja Israelin välisten iskujen jälkeen tilanne näyttää pahentuvan. Millainen riski on, että sota leviää alueella? 8 uutisten jälkeen pohdimme, onko olemassa erittäin vaarallisia rikoksen uusijoita, joita ei pitäisi päästää vapaalle jalalle. Ja lähetyksen loppupuolella keskustelemme Suomen luonnolle haitallisista vieraslajeista sekä äitienpäiväperinteen synnystä. Lisäksi luvassa Paula Tiessalon blogi sekä tietenkin lehti- ja somekatsaukset Suomesta. Aiheita voi kommentoida tunnisteella Ykkösaamu Twitterissä. Minä olen Niklas Vanke, tervetuloa mukaan. Lähetystoimittaja Mira Stenström on studiossa ja on vähän katsonut, mitä uutisrintamalle kuuluu.
Kyllä, tässäkin lähetyksessä tullaan kuulemaan Lähi-idän tilanteesta ja luonnollisesti se myös uutisissa näkyy. EU nimittäin vaatii malttia Israelilta ja Iranilta. Israel teki varhain eilen laajamittaisia iskuja Syyriassa olevia Iranin joukkoja vastaan sen jälkeen, kun Iranin joukkojen kerrottiin tulittaneen Israelin asemia Golanin kukkuloilla. EU pitää tietoja iskuista huolestuttavina. EU:n mukaan Israelilla on oikeus puolustaa itseään. YK:n pääsihteeri Antonio Guterres kehottaa osapuolia pidättäytymään kaikista väkivaltaisuuksista Golanin kukkuloilla Israelin ja Syyrian rajalla. Yhdysvallat kertoo asettaneensa pakotteita 6 ihmiselle ja 3 yritykselle, joilla se sanoo olevan yhteyksiä Iranin vallankumouskaartiin. Yhdysvallat ei nimennyt, keihin pakotteet kohdistuvat, mutta sanoi kaikkien olevan iranilaisia. Yhdysvaltain mukaan he ovat auttaneet Iranin vallankumouskaartia hankimaan salaa miljoonia dollareita toimintansa rahoittamiseen.
Ja sitten vissiin Eurooppaan ja Katalonian tilanteessa uusi käänne.
Kyllä, Katalonian entinen johtaja Carles Puigdemont ei pyri enää itsehallintoalueen johtoon. Puigdemont ehdottaa tehtävään Katalonian alueparlamentin jäsentä Quim Torraa. Ilmoitus saattaa päättää jo 7 kuukautta jatkuneen pattitilanteen, jonka aikana Katalonialla ei ole ollut hallintoa.
Ja edetään lähemmäs Suomea, mutta Ruotsiin.
Kyllä, pohjoismainen uutinen tulee seuraavaksi. Ruotsissa maahanmuutto on noussut vaalitaistelun ykkösaiheeksi. Tiukentuneet linjaukset hajottavat rivejä niin puolueiden sisällä kuin puolueiden välillä. Yksi syy jyrkempiin linjauksiin on pelko maahanmuuttovastaisten ruotsidemokraattien vaalimenestyksestä. Tämä siis Ruotsissa. Täällä kotimaassa Suomi helpottaa alaikäisten pakolaisten perheen yhdistämistä vanhempiinsa. Taustalla on EU-tuomioistuimen päätös, joka on ristiriidassa Suomen ulkomaalaislain kanssa. Ja verkkosivuiltamme voi lukea myös ensimmäisestä vanhoislestadiolaisten taloudellisesta toiminnasta tehdystä tutkimuksesta. Lestadiolaisten taloudellisia verkostoja tutkittiin Lapin yliopistossa 3 vuoden ajan. Lestadiolaiset yrittäjät hyötyvät liiketoimissa tiiviistä uskon yhteisöstään. Sen sisältä löytyy lojaaleja työntekijöitä ja luotettava kauppakumppanien verkosto. Ja kerrotaan vielä se, että kansanedustaja Harri Harkimon Liike Nyt on suomalaisten mielestä uusista poliittisista liikkeistä houkuttelevin. Tämä ilmenee maaseudun tulevaisuuden teettämästä kyselystä. 12% suomalaisista voisi kyselyn mukaan äänestää liikettä. Liike kiinnostaa äänestäjiä yli puoluerajojen.
Kiitoksia, Mira Stenström. Lähi-idässä tilanne näyttää kärjistyvän entisestään. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti tiistaina vetäytyvänsä Iranin ydinsopimuksesta. Reilu vuorokausi sen jälkeen torstain vastaisena yönä noin 20 rakettia ammuttiin Israelin asemiin Golanin kukkulailla. Israel sanoo Syyriassa olevien iranilaisten joukkojen ampuneenne. Israel vastasi suurimmalla ilmahyökkäyksellä vuosikymmeniin. Israelin ilmaiskujen kohteena Syyriassa olivat tutka-asema, asevarikkoja ja ilmatorjuntayksiköitä. Kohteita oli yhteensä 10. Tervetuloa Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta.
Kiitoksia.
Niin, mitä järkeä iranilaisten rakettiiskussa Israelin alueelle oli? Kyllähän he tiesivät, että Israel reagoi suurella sotilaallisella voimalla.
Israel on nyt useamman kuukauden ajan iskenyt Syyrian alueelle siten, että kohteena on ollut myös iranilaisten asemat ja iranilaisia sotilaita. Ja on ollut jo pidempään päivän selvää, että Iran jossain vaiheessa vastaa näihin iskuihin. Ja nyt se sitten tapahtui. Tätä ikään kuin osattiin odottaa jo pidemmän aikaa. Ja Iran iski ja Israel vastasi sitten taas huomattavasti kovemmalla iskulla.
No, mitä oikeastaan Iran tavoitteli tällaisella, voi sanoa, provokaatiolla?
Siinä on tietysti kaksi asiaa. Ensinnäkin Iranin ei voi näyttää heikolta. Se on yksi aspekti siinä, että sen täytyy osoittaa, että se tekee jotain. Tämä iskuhan oli hyvin, hyvin rajattu ja se ei kohdistunut varsinaisesti Israeliin, vaan Israelin miehittämille alueille Golanissa. Ja se oli huomattavan pieni. Toinen aspekti on tietysti se, että kumpikin osapuoli pyrkii pitämään jonkinnäköistä rajaa toisen käyttäytymiselle. Eli kummankin iskuilla pyritään aina siihen, että toinen osapuoli suhtautuisi tilanteeseen siten, että ei ylittäisi määrättyjä rajoja. Eli tässä tavallaan etsitään tämmöistä tasapainotilaa ja siten nämä iskut on selitettävissä kummallakin puolella.
Eli pyritään pysymään tiettyjen rajojen sisäpuolella.
Joo, tässä on tavallaan tilanne lähtökohtaisesti, jossa Israelilla on ollut tietty toimintavapaus Syyrian yllä, ja nyt sitten kun Iran on voimakkaammin läsnä, niin tämä tilanne on muuttumassa, ja Israel ei haluaisi, että tämä muuttuisi, ja Iran puolestaan on sitten tämä haastava osapuoli tässä tilanteessa.
Kuinka paljon tilanteen eskaloitumiseen on voinut vaikuttaa tämä Donald Trumpin päätös vetäytyä Iranin ydinsopimuksesta?
Se ei ole tietenkään helppo sanoa, että missä määrin kun näitä on ollut todellakin. Mutta jos ajatellaan tätä sopimusta ja sen voimassaoloa, niin se on varmasti ollut yksi tällainen pidäkin osapuolille siinä mielessä, että erityisesti Iranille, että koska ei haluta käyttää tämä kovaa voimaa, jotta ei näytettäisi ulospäin aggressiiviselta ja annettaisi ikään kuin syytä luopua tästä sopimuksesta. Ja nyt kun sitten Yhdysvallat luopui tässä sopimuksessa, niin tämä pidäkin on sitten poistunut. Ja vastaavasti on selvää, että se, että Yhdysvaltojen johto toimii näin selvästi Israelin toiveiden mukaisesti on entisestään vahvistanut Israelin johtoa siinä, että sillä on vapaat kädet toimia haluamallaan tavalla.
Niin, Yhdysvallat toiminut Israelin toiveiden mukaisesti. Trumphan tunnetaan diilin tekijänä, niin onko Trump tehnyt jonkinlaisen diilin Israelin kanssa? Ajatellaan tätä, hän on siirtänyt USAn suurlähetystön Jerusalemiin, vetäytynyt nyt tästä Iranin ydinsopimuksesta, jota Israel todellakin inhosi. Onko Yhdysvallat tavallaan antamassa vapaat kädet Israelille?
Ainakin huomattavasti vapaammat kuin mitä oli Obaman aikana, että tässä on tapahtunut selvä muutos. Trump ajattelee tässä tietysti ensisijaisesti omia kannattajiaan Yhdysvalloissa, jotka tukevat hyvin, hyvin voimakkaasti Israelia. Ja tähän administraatioon on viime aikoina tullut useampia henkilöitä, joiden maailmankuvassa nimenomaan Iran on alueen suurin ongelma. Ja siltä osin heidän ajattelunsa käy hyvin, hyvin vahvasti yksiin sen kanssa, mitä Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ajattelee.
Nyt viittaa tuohon turvallisuus John Boltoniin.
Erityisesti Boltoniin.
Palaan vielä tähän diilin tekemisen mahdollisuuteen siinä mielessä, että Trumphan aina haluaa jotain takaisin, niin tässähän tiedetään se, että Trump mielellään vetäisi amerikkalaisia joukot pois tuolta Syyriasta ja varmaan sitä vastuuta myöskin siirtäisi jonnekin muualle. Voisiko olla näin, että Israel olisi ottamassa jonkinlaista sotilaallista vastuuta sitten Syyriassa?
En usko, eikä Israel varmaan sitä halua tehdä, että jos ajatellaan Israelia ja myös Saudi-Arabiaa, niin ne varmasti kannattavat hyvin lämpimästi sitä, että Yhdysvallat vetäytyy tästä sopimuksesta, mutta samanaikaisesti ne eivät missään tapauksessa halua, että Yhdysvallat vetäytyisi lisäalueelta, jolloin sitten tavallaan Iranin kontrolloiminen jäisi pelkästään niille näille valtioille. Eli tämä on monimutkainen tilanne, eikä Israelilla ole mahdollisuutta ottaa tämmöistä laajempaa roolia Syyrian rauhoittamisessa. Sillä ei ole siihen legitimiteettiä, ja se olisi heidän voimavarojensa kannalta myös hyvin ongelmallista.
Syyrian sisällissota on kääntynyt selvästi Syyrian presidentti Bashar al-Assadin ja hänen liittolaistensa eduksi. Israelhan pelkää, että Syyrian hallinnan joukkoja tukeneet iranilaisjoukot asettuvat Syyriaan ja muodostavat jatkuvan uhan Israelille. Miten todellinen riski on, että näin kävisi?
Se on tietysti hyvin todennäköistä, että Iran on satsannut Syyrian tilanteeseen paljon ja se haluaa myös vastineeksi jotain. Ja mikä se vastine on, niin on se, että Syyria kuuluu ikään kuin entistäkin selvemmin Iranin strategisen vallanpiiriin. Ja tähän kuuluu se, että Iranin joukkoja ja Iranin tukemien yksityisarmeijoiden joukkoja on sitten Iranissa, Syyriassa ja se, että pystyykö Israel estämään tämän, niin jää nähtäväksi. Tässä on vähän kehittynyt samanlainen tilanne, mikä on ollut jo useamman vuosikymmenen ajan Israelin ja Libanonin välisen rajalla, eli jatkuva uhka siitä, että syntyy uusi konflikti.
Niin, Iran ilmeisesti haluaa tosiaankin asettua sinne Syyrian sotilaineen. Israel ei tätä hyväksy, niin ollaanko tässä matkalla avoimeen sotaan?
Se on erittäin suuri mahdollisuus. Mikään itsestäänselvyys se ei ole. Tässä on monia tekijöitä, joka ainakin tällä hetkellä vielä rajoittaa tämmöistä, mutta hyvin todennäköistä on se, että tämmöiset pienimuotoiset ja vähän suurimpimuotoiset konfliktit jatkuu, mutta se, että tuleeko tämmöistä laajamittaista sotaa näiden valtioiden välille Syyriassa, joka leviää sitten Libanonin ja Libanonin kautta Israeliin ja samalla Israel iskisi myös sitten Iraniin, niin sitä en usko lyhyellä tähtäimellä, mutta hyvin vaarallisessa tilanteessa ollaan, jossa kummankin osapuolen provokatiiviset toimet, niin voivat potentiaalisesti johtaa sitten tilanteen nopeankin kärjistymiseen.
Jos mietitään sitä alueen vallan tasapainoa, niin Saudi-Arabiahan on erittäin huolissaan tästä Iranin vaikutusvallan kasvusta alueella. Mikäli Israel joutuisi avoimeen sotaan Iranin kanssa, niin tämä olisi aika mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, että jakolinjat eivät meniskään Israel vastaan arabimaat.
Joo, ja tämä on jo pidempiaikainen kehitys siitä, että todellisuudessa osa näistä niin sanotuista maltillisista arabivaltioista niin on monessa strategisessa kysymyksessä, ei kaikissa, mutta monissa strategisissa kysymyksissä ollut todellisuudessa Israelin ikään kuin salarakkaita. Ja se, että mitä tällaisessa tilanteessa nämä valtiot tekisi, niin se on tietysti hyvin vaikeaa, koska yleinen mielipide alueella näissä maissa niin ei kuitenkaan katsoisi hyvällä sitä, että ollaan avoimesti Israelin puolella.
Ja arabikevät on vielä hyvässä muistissa.
Arabikevät on hyvässä muistissa ja monen valtion sisällä on paljon tyytymättömyyttä. Eli tässä on paljon arvaamattomia tekijöitä mukana.
On myöskin arveltu sitä, että ydinsopimuksen kaatumisen seurauksena Iranin johtoon voisi nousta kovan linjan kannattaja, jopa on puhuttu sotilaspresidentistä. Mitä se tietäisi?
No se tietäisi sitten Iranin ulkopolitiikan radikalisoitumista entisestään. Iranhan ei ole varsinaisesti ollut sillä lailla aggressiivinen valtio, että se olisi koko islamilaisen valtion historian aikana, siis 70-luvun lopulta alkaen hyökännyt ympäröiviin valtioihin. Eli se on pikemminkin ollut pääsääntöisesti aggression kohteena. Ja jos sinne syntyisi sitten hyvin jyrkkä sotilasjohto, niin se pitää sisällään mahdollisuuden, että sitten Iran ryhtyisi myös sotilaallisiin seikkailuihin.
Israelin pääministeri Benjamin Netanyahuhan on sanonut näin, että Israel ryhtyy sotimaan Iranin kanssa todennäköisesti aikaisemmin kuin myöhemmin.
Siinä on tietysti pelottelua myös mukana, mutta tällainen ennalta ehkäisevän iskun mahdollisuus laajamittaisenkin sellaisen on aina olemassa. Mutta hyvin, hyvin vaikeaa on uskoa se, että Israel kävisi laajemmin Iranin kimppuun ilman, että on täysin selvää, että myös Yhdysvallat on siinä mukana. Iran on iso maa ja se on kuitenkin kaukana Israelista.
Britannia, Saksa, Ranska, Venäjä ja Kiina ovat sanoneet kunnioittavansa edelleen tätä Iranin ydinsopimusta, mutta nyt Yhdysvaltain vetäydyttyä tästä sopimuksesta, niin onko se kuollut henkihievereissä vai vielä pihisee jonkin verran elämää?
Tässä on erilaisia tulkintoja. Pessimistit lähtee siitä, että eurooppalaiset valtiot, niiden taloudelliset suhteet Yhdysvaltojen kanssa on kuitenkin niin tärkeitä, että ne lopulta antavat periksi. Mutta joka tapauksessa niin tässä on muutaman kuukauden mahdollisuus, jossa nämä eurooppalaiset valtiot ja EU sitten voivat potentiaalisesti vaikuttaa siitä, että jotain tästä sopimuksesta olisi pelastettavissa. Vaikea sanoa. En ole henkilökohtaisesti kauhean optimistinen, vaan koen, että tämä sopimus on ikään kuin matkalla menettämään merkitystään.
No, tässähän nähtiin ennen tätä Trumpin ilmoitusta, miten Ranskan Macron ja Saksan Merkel pyrkivät vaikuttamaan Yhdysvaltain linjaan, mutta huonostihan siinä kävi.
Joo, tämä oli tavallaan näiden maiden ja myös Iso-Britannian politiikan kannalta niin ilman muuta myös nöyrytys ja osoitus siitä, että Yhdysvaltojen nykyjohdolle näiden eurooppalaisten valtioiden tahto on toissijainen asia. Ja Trump tukijoineen haluaa niin voimakkaita muutoksia tähän sopimukseen, että on kovin vaikea kuvitella, että Iran olisi siihen valmis. Eli kun lähtökohtaisesti tilanne on eurooppalaisten valtioiden sovintoyritysten kannalta niin hyvin, hyvin vaikea.
Mikäli Yhdysvaltain strategiana ei ole se, että mentäisiin sotaan Irania vastaan, niin onko siinä sitten se, että halutaan vaan kaataa se hallitus?
Joo, on selvää, että on näitä Boltonin kaltaisia hahmoja, joilla ensisijainen lähtökohta on se, että kiristetään taloutta, niin se johtaa lopulta sitten Iranin kaatumisen. Talous romahtaa vähän kuin Neuvostoliitossa 80-luvulla ja se lopulta johtaa sitten siihen, että Iranin johdon asema käy mahdottomaksi. Trumpista itsestään on hyvin vaikea sanoa, että onko tässä ollenkaan mietitty sitä, että mitä tästä loppuksi seuraa. Ainakaan selvää tällaista linjaa, että miten tässä tilanteessa pyritään nyt sitten Irania hallitsemaan, niin ei ole esitetty. Trump puhui ainoastaan siitä, että ystävällismielisten maiden kanssa luodaan tämmöinen koalitio, jolla Iranin ohjelma pidetään kasassa, mutta mitä se tarkoittaa ja miten se tapahtuu, niin on täysin tuntematonta vielä.
Mitä intressejä Iranilla olisi enää noudattaa ydinsopimusta?
No, olennainen asia tietysti Iranin kannalta on se, että pitävätkö nämä muut maat kiinni tästä sopimuksesta.
Yhdysvallat kuitenkin painostaa eurooppalaisia yrityksiä ja
Jos eurooppalaiset valtiot jatkavat kaupankäyntiään ja eurooppalaiset yritykset jatkavat kaupankäyntiä, niin kyllä Iranilla on vielä intressejä. Täytyy muistaa, että nimenomaan Euroopan kanssa ja eurooppalaisten valtioiden kanssa tämä kaupankäynti on ollut merkittävää ja on merkittävää. Mutta jos tämä katoaa tämä tilanne tai Eurooppa noudattaa tässä Yhdysvaltoja, niin siinä vaiheessa sitten Iran varmaan ainakin käytännössä luopuu tästä sopimuksesta.
Tilanne ei näytä järin hyvältä tällä hetkellä. Niin mikä saisi tilanteen rauhoittumaan?
No ehkä sellainen pitäisi ottaa tähän Lähi-idän eskaloituneeseen tilanteeseen jonkinlainen kokonaisvaltainen asenne, jossa pyrittäisiin saamaan nämä keskeiset osapuolet, ennen kaikkea Iran ja Saudi-Arabia, liennytyksen tielle. Eli ei lähdetä siitä, että tähän tilanteeseen on vain yksi syyllinen, esimerkiksi Iran, vaan ymmärrettäisiin, että se on paljon laajemmasta rakenteellisesta ongelmasta kysymys, jossa aina nämä valtiot taistelevat keskenään, eikä ole tämmöistä alueellista turvallisuusrakennetta. Mutta tämä vaatisi niin paljon kansainvälistä diplomatiaa, niin kunnianhimoista diplomatiaa ja niin selviä strategisia tavoitteita, että en näe tällaista kovin paljon mahdollisen.
Kiitoksia Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola. Ja meillä on nyt puhelimessa entinen ulkoministeri SDP:n kansanedustaja Erkki Tuomioja. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Millaisia riskejä näet tämänhetkisessä Lähi-idän tilanteessa?
Erittäin suuria, koska siellä on toimijoita, joilla on myöskin kaikilla vähän oma agendansa, ja vaikka nämä ulkopuoliset haluavat käyttää niitä sitten omien tarkoitusperinsä, niin se ei aina onnistu, ja mitä enemmän on tällaisia epämääräisiä toimijoita ja erilaisia riippuvuus- ja vaikutussuhteita, niin sen epäennustettavampaa ja vaarallisempaa tilanne on Syyrian sisällissota ja kaikki ne toimijat, jotka siellä ovat mukana, niin on tässä esimerkki. Ja nyt tätä epävakautta laajentaa vielä huomattavalla tavalla.
Yhdysvallat palauttaa kauppasanktiot ja määrää osittain uusiakin. Julkilausuttuna toiveena on ydinsopimuksen uudelleen neuvotteleminen Trumpille mieleiseksi. Mikäli tämä ei onnistu, mitä sitten?
Ensinnäkin julkilausuttuna, melkein tässä voi sanoa julkilausuttuna toiveenahan Yhdysvalloilla on hallituksen vaihdos, vallan vaihdos Iranista. Tässä juuri presidentin suulla, niin hänen läheiset neuvonantajansa ovat hyvin avoimesti tästä puhuneet. Ja tällainenhan on tietysti sekä vaarallista että täysin laitonta toimintaa. Yhdysvaltoon on irtaantunut sitovasta kansainvälisestä sopimuksesta ja murentaa tätä sopimuspohjaista yhteistyöjärjestelmää ja sillä saatavia tuloksia. Eurooppa toistaiseksi haluaa pysyä ja se on tärkeää, että me pysymme tässä Iranin sopimuksessa, jossa on myös Kiina ja Venäjä mukana. Ja että tämä riittää sille, että voimme pitää myöskin Iranin tässä mukana. Kyllähän tämä tulee sitten tietysti aiheuttamaan erilaisia jännitteitä ja vastakkaisuuksia transatlanttisiin suhteisiin, koska Yhdysvaltojen uhohan on myöskin lähtee siitä, että he haluavat pakottaa liittolaisensakin noudattamaan heidän linjaa.
Mm. Facebook-päivityksessäsi kirjoitit, että on myös kysyttävä, onko nyt sellainen aika, jolloin haluamme nähdä amerikkalaisten sotilaiden harjoittelevan Suomessa?
Tässä on ihan tietysti toinen kysymys, kokonaan tämä meidän kansainvälinen harjoitustoiminta ja minkälaisia tulkintoja ja signaaleja sille annetaan. Sinänsähän tähän meidän kansainvälinen harjoittelu on aina asia, joka vuosittain käsitellään presidentin ja hallituksen on ulko- ja turvallisuuspoliittisessa valiokunnasta ja sen jälkeen sitä annetaan eduskunnan ulkoasia- ja puolustusvaliokunnalle tiedoksi. Ja sinänsä että tämä on täysin perusteltua. Mehän olemme myöskin selonteon vastauksessa lähteneet siitä, että on Suomen omalle puolustukselle, sen osaamiselle ja uskottavuudelle hyvä, että meillä on tällaisia harjoitusmahdollisuuksia, se palvelee meidän omia tarkoitusperäjä, voimme osallistua myöskin NATO-kumppaneille avoimeen. Mutta silloin tietysti aina myös että tällaisia poliittisia tulkintoja, jotka ovat kyllä jääneet minun mielestäni nyt viime aikoina tämän hallituksen aikana huonosti harkituiksi. Ja me olemme joutuneet monessakin kohtaa jo toteamaan eduskunnassakin, että ja tapa, jolla näitä harjoitussuunnitelmia esitellään, niin on äärimmäisen niukka. Kyllä sitten vastauksia saa, kun osaa kysyä. Ja nyt juuri on tietysti tärkeää se, että ylipäätänsäkään emme anna sellaista kuvaa, koska se ei pidä paikkaansa, että meidän oma kansallinen puolustuksemme olisi riippuvainen Yhdysvaltain tai muiden NATO-maiden kanssa yhdessä toimimisesta. Totta kai meillä kuuluu se, meillä on mahdollisuus ottaa vastaan myöskin apua, jos sitä tarvitaan, ja sitä voidaan myöskin harjoitella, mutta ei niin, että me antaisimme sellaisen kuvan, että tämä olisi meidän puolustuksemme perusta. Ja samaten on myös selvää, että me emme halua antaa sellaista viestiä, joka ymmärrettäisiin niin, että meidän olisi, että se mahdollistaisi Suomen alueen käytön muiden maiden sotilaallisiin operaatioihin.
Hmm. Suomi, Ruotsi ja Yhdysvallat sopivat tällä viikolla puolustusyhteistyön tiivistämisestä. Maat allekirjoittivat yhteistyötä koskevan aiejulistuksen Yhdysvaltain puolustusministeriössä Pentagonissa tiistaina pidetyssä seremoniassa. Ruotsalaisen Dagens Nyheter-sanomalehden haastatteleman Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist sanoi, että sopimuksen tarkoituksena on lisätä vakautta lisäämällä Yhdysvaltain sotilaallista läsnäoloa Euroopassa. Luodaanko tässä paremmat edellytykset USA:n joukkojen läsnäololle juuri Suomea ja Ruotsia koskevissa puolustusasioissa?
Tämä on ruotsalainen näkemys. Mitään tässä asiakirjassa ei lähde tällaisesta, vaan tämä asiakirjahan sisältää itse asiassa tarkkaan ottaen lain ja samat asiat, jotka ovat olleet aikaisemmin kahdenvälisissä Ruotsin ja Yhdysvaltain ja Suomen ja Yhdysvaltain välisessä asiakirjassa. Se on sitten ihan toinen asia, minkälaista poliittista sanomaa ja merkitystä tällä halutaan antaa. Kyllä minusta ajankohta oli tietysti hyvin onneton, että tätä lähdetään, jouduttiin nyt hehkuttamaan aikana, jolloin Yhdysvallat käyttäytyy tavalla, joka on murentamassa kansainvälistä yhteistyöjärjestelmää ja sopimusten kunnioittamista.
Kiitoksia haastattelusta, Erkki Tuomioja.
Kiitos.
Kello on kohta 7:58 ja on aamun lehtikatsauksen aika.
Kyllä, tuossa äsken juteltiin tästä Suomen, Ruotsin ja Yhdysvaltain aiejulistuksesta syventää puolustusyhteistyötä ja Hufvudstadsbladet on tehnyt tästä aiheesta uutisen. Tuossa uutisessa sanotaan, että sekä Ruotsin puolustusministeri Peter Hultqvist että Suomen puolustusministeri Jussi Niinistö sanoivat selvästi, että turvallisuusympäristö on muuttunut sen myötä, että Venäjä on valmis käyttämään sotilaallisia keinoja muuttaakseen rajoja. Uutisen mukaan Naton entinen apulaispääsihteeri Alexander Vershbov vei keskustelun kuitenkin arkaluontoisemmalle tasolle kuin mitä kumpikaan puolustusministereistä oli odottanut sanoen, että Venäjän on pakko olettaa, että kriisitilanteessa on erittäin todennäköistä, että Suomi ja Ruotsi toimisivat yhteistyössä Naton kanssa, vaikka kumpikaan maa ei ole järjestön täysvaltainen jäsen. Näin siis uutisessa Hufvudstadsbladetissa. No sitten otetaan Iltalehden pääkirjoitus. Se kertoo, että Trumpilla on omintakeinen linja. Torjuntalinja näissä ydinaseissa. Presidentti Donald Trumphan ilmoitti tiistaina Yhdysvaltojen vetäytyvän Iranin ydinsopimuksesta. Ja lehti toteaa pääkirjoituksessaan, että Lähi-idän tilanteen kärjistyminen Trumpin kovan ulkopolitiikan myötä on aito riski, vaikka presidentin perimmäisenä tarkoituksena ei olisikaan romuttaa koko ydinsopimusta, vaan painostaa Iran uusiin neuvotteluihin. Trumpilla on pian edessään myös neuvottelut Pohjois-Korean ydinaseettomuuden varmistamiseksi. Niistä otetaan vielä hankalampia kuin konsanaan Iranin kohdalla. Ja Iltalehti toteaa, että tuoreella Iran päätöksellään Trump lähetti Pohjois-Korean neuvotteluihin ennakkoviestin, eli että venkoilusta ei hyvää seuraa.
Ja Ilta-Sanomat kertoo, että Suomen yrittäjät ovat lähteneet sotajalalle.
Kyllä näin on. Tämä Suomen yrittäjät kertoo kannustamansa jäsenyrityksiä maksamaan henkilökuntansa työttömyyskassan jäsenmaksun liitoista riippumattomaan työttömyyskassaan. Ja Ilta-Sanomat sanoo, että Suomen yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo, että ei yrittäjät esityksellään haasta riitaa, mutta lehden mukaan sitä hän kuitenkin juuri tekee. Lehden mukaan Pentikäinen on kaudellaan Suomen yrittäjien toimitusjohtajana saanut sotaisan maineen ja hän tuntuu käyvän taistelua vähän joka suuntaan ja kysymys kuuluukin, onko liian suoraniittinen toimintatapa edes järjestön oma etu, näin siis Ilta-Sanomat pääkirjoituksessaan.
Kiitoksia Mira Stenström. Ja studion punaisella sohvalla istuu seuraavan keskustelun vieras psykiatrian erikoislääkäri, psykoanalyytikko Gustav Schulman. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Kello 8 uutisten jälkeen puhumme siitä, miten yhteiskunta voisi vaikuttaa siihen, että erittäin vaarallisiksi tiedetyt rikoksen uusijat eivät vapauduttuaan vankilasta pääsisi toteuttamaan väkivaltaisuuksia. Miten vaikeaa on päästä toisen ihmisen mieleen, varsinkin vaikka psykopaatin?
No se voi olla vaikeaa, mutta yleensä pitkässä mielentilatutkimuksessa ja pitkissä toistuvissa haastatteluissa, niin vähitellen kyllä henkilön toiminnalliset viestit ja ruumiin viestit ynnä muut kertovat selvempää kieltä kuin mitä sitten sanallinen viestintä on. Ja näissä ristiriidoista voi päätellä hyvinkin paljon. mutta se edellyttää, että tuntee potilaan hyvin. Ja kyllä näissä mielentilatutkimuksissa yleensä saadaan aika hyvä profiili selville.
Kuinka hyvin näiden rikoksen uusijoiden kohdalla Suomessa tosiaan päästään näkemään, että mikä on se tilanne?
En pysty sanomaan mitään tilastoa tästä. Se on enempi ehkä jonkun näitä vankimielisairaalan asiantuntijan, joka saattaisi tietää tästä enempi.
Tervetuloa taas Ykkösaamun pariin ja hyvää huomenta myös kaikille uusille kuulijoille. Psykiatrisen vankimielisairaalan ylilääkärin mielestä joitain erittäin vaarallisiksi todettuja vankeja ei saisi vapauttaa koskaan. Hetken kuluttua keskustelemme siitä, miten yhteiskunnan tulisi puuttua näihin tapauksiin. 8:25 huomioita sosiaalisesta mediasta. Sitten kuulemme, miten äitienpäivä rantautui Suomeen 100 vuotta sitten. Sen jälkeen Paula Tiessalo kertoo blogissaan, että romanttista rakkautta ei ole oikeasti olemassakaan. Kuulemme myös, millaisia haitallisia vieraslajeja on ilmaantunut Suomeen aivan viime vuosina. Helsingin käräjäoikeus vangitsi sarjakuristajana tunnetun Mikael Penttilän toissapäivänä todennäköisin syin epäiltynä murhasta. Hänen epäillään surmanneen Helsingissä Kalliossa 52-vuotiaan naisen. Penttilä itse kiistää syyllistyneensä rikokseen. Hänellä on rankka rikostausta. Hänet on aiemmin tuomittu 3 kuristamalla tehdystä henkirikoksesta ja muista väkivallan teoista. Sarjakuristajan tapaus on poikinut Suomessa keskustelua muille vaarallisista ihmisistä ja yhteiskunnan puuttumisesta. Tervetuloa lähetykseen psykiatrian erikoislääkäri, psykoanalyytikko Gustav Schulman. Ja Joensuun studiosta käsin osallistuu rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja puhelimitse lähetykseen osallistuu psykiatrisen vankisairaalan Vantaan yksikön oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Mika Rautanen. Hyvää huomenta.
Huomenta, kiitoksia kutsusta keskusteluun.
Mika Rautanen, miten ihmisen vaarallisuutta muille selvitetään käytännössä?
Me tehdään näitä arvioita oikeastaan 3 eri tilanteessa. Me tehdään niitä silloin, jos oikeus katsoo, että henkilö on toistanut tiettyjä rikoksia useasti ja haluaa siitä asiasta arvioon, niin me teemme tällaisen vaarallisuusarvion aivan siinä vankeuden alussa. Me tehdään toisen kerran mahdollisesti tällainen vastaava arvio sitten vähän ennen kuin tällainen henkilö on vapautumassa. Ja sitten 3 tilanne on elinkautisvangit, joiden vapauttamiseen liittyen tai etenemiseen liittyen me tehdään näitä arvioita. Ja ne on hyvin käytännöllisiä siinä mielessä, että me tavataan ihminen, me tilataan hänet meidän yksikköön 2 tai joskus jopa 6 riippuen tilanteesta. Tilataan häneen liittyviä papereita mahdollisimman paljon ja haastatellaan tiiminä häntä ja yritetään ikään kuin löytää sieltä niitä, jotka me tunnistetaan riskitekijöiksi ja niitä, jotka me tunnistetaan suojaaviksi tekijöiksi. Ja psykologi, toimintaterapeuttikin joskus on meillä käytössä ja sosiaalityöntekijä saattaa olla mukana. Ja sitten paljon perustuu siihen, että mitä tämmöinen henkilö, miten paljon me hänestä tätä tietoa saadaan ja siitä se kokonaisuus muodostuu.
Mikä on mahdollisuus huijaamiseen?
No toki se on aina mahdollista, varsinkin jos kaikki perustuisi vain tapaamiseen, mutta kun nämä perustuu nimenomaan aika isoon nippuun paperia, joka me voidaan ihmisestä tilata ja saada ja käydään läpi hänen aikaisempia vaiheita niin pitkälle taaksepäin kuin mahdollista. Tavallaan se on pieni mielentilatutkimus, niin niissä on vaikea kenenkään huijata. Sen takia sanoisin, että varsinainen huijaaminen on aika hankalaa.
Gustav Schulman, asiakkainasi on ollut muun muassa luonnehäiriöisiä ihmisiä. Miten sinä katsot asiaa? Kuinka ailahtelevaa ihmisen henkisen tilan arvioiminen on?
Kyllä tämä persoonallisuusprofiili ja persoonallisuuspiirteet, kyllä ne istuu aika varmasti, mutta se ongelma on siinä, että vaikka on tällainen persoonallisuus, joka on taipumainen, että eihän he aina tee. Voi olla pitkiäkin periodeja, jolloin he eivät tee rikoksia tai tee pahaa toiselle. Ja miten tätä sitten arvioidaan, niin siinä ehkä meillä saattaa olla niin, että puuttuu juuri luonnehäiriöiden osalta sellainen juridinen työkalu, jolla tämä voitaisiin toteuttaa, että sellainen henkilö, joka on elämänsä aikana toistanut näitä ja ikään kuin kerääntyy silloin näyttöä, että teot puhuu selvempää kieltä kuin sanat, niin silloin se profiilikuva sitten sopii vielä siihen, niin pitäisi olla mahdollisuus vangita hänet sitten vaikka loppuelämäksi.
Professori Matti Tolvanen, puuttuuko meiltä tämmöinen juridinen työkalu?
Kyllä meillä aika hyviä työkaluja on, etenkin jos henkilö tuomitaan syytetty murhasta, niin silloin on mahdollista, että häntä ei koskaan päästetä vapauteen. Pulmallisia ovat juuri nämä tilanteet, missä henkilö ei ole todettu erittäin vaaralliseksi muille. Silloin hänet pitää päästää ulos, vaikka olisi entisyyttäkin 2/3 määrä. Hänen istuttuaan 2/3 rangaistuksestansa. Toki tietty pulma ovat myöskin nämä täyttä aikaa istuvat, koska heidätkin pitää päästää pois sitten, kun rangaistusaika on loppuun kulunut. Ja ei voi tänne ajatella sellaista järjestelmää, että tuomittua pidettäisiin yli rangaistusajan vankilassa vain sillä perusteella, että hän on muille erittäin vaarallinen. Se ei sovellu meikäläisiin rikosoikeusperiaatteisiin.
Vaikka muiden henki saattaisi olla vaarassa.
Se on valitettavasti näin. Sitten pitää turvautua muihin yhteiskunnan keinoihin, joita toki jonkin verran onkin, jos on henkilö tahdosta riippumattoman hoidon tarpeessa, siis mielisairaalahoidon tarpeessa, niin hänet voidaan sitten siirtää tästä oikeusjärjestelmästä psykiatrisen järjestelmän piiriin. Mutta aina tietty pulma jää. Toki pitää muistaa, että puhumme kyllä aika pienistä määristä, että tämä ei ole varsinaisesti määrällinen ongelma. Ja pulmat sitten ilmenevät, että kun tällainen hyvin pieneen vähemmistöön kuuluva henkilö sitten syyllistyy rikokseen, niin sitten herää tämmöistä keskustelua, jossa tahtoo mennä aina sekaisin sitten sekin, että onko henkilö syyllistynyt rikokseen. Nythän kummassa puhutaan siitä, että tämä Penttilä oli vapaana, niin hänen ei siinä ollut muuta mahdollisuutta. Käräjäoikeus oli todennut, että ei ollut riittävää näyttöä siitä, että hän olisi syyllistynyt siihen rikokseen, mistä häntä syytettiin. Silloin on henkilö pakko vapauttaa. Tämä järjestelmä ei missään nimessä salli sitä, että pidettäisiin vangittuna pelkästään sillä perusteella, että on erittäin vaarallinen. Se täytyy aina liittyä tehtyyn rikokseen tämä vaarallisuusarvio.
Mika Rautanen, kuvaatko hieman millaista terapiaa tai kuntoutusta ihmisille on vankila-aikana tarjolla?
Se on lopulta aika monipuolista, toki ehkä liialti nyt vähennetty sitäkin valitettavasti, mutta se ei ehkä ole varsinaisesti terapiaa, vaan pikemminkin erilaista toimintaa, joka tähtää siihen, että henkilö huomaa ja oppii ja löytää uusia toimintatapoja sitten, kun hän on vapautumassa siviiliin. Eli työtoiminta tietysti se on hyvin olennaista, aika paljon päihdekuntoutusta, päihdehoitoa, sitten on erilaisia käyttäytymisen ja ajatteluun liittyviä ohjelmia, kognitiivis-behavioraalisia toimintoja, jotka auttaa esimerkiksi seksuaalirikollista selviään jatkossa tai väkivaltarikollista selviämään jatkossa vaikeista tilanteista. Näitä ohjelmia on ja niihin pyritään saamaan kaikki mukaan, jotka niistä mahdollisesti hyötyisivät.
Gustav Schulman, olet hoitanut väkivaltaisia ihmisiä ja luennoinut esimerkiksi narsismista. Olet puhunut siitä, että terapia saattaa pahimmillaan jopa antaa työvälineitä toimia paremmin rikollisena. Millaisia työvälineitä?
No, ennen kaikkea kykyä huijata ihmisiä ja hurmata ihmisiä ja saada heidät valtaansa ja uskomaan heitä tulemaan hänen asunnolle esimerkiksi. Ja tällä tavalla tämmöinen ehkä maailman tunnetumpia psykopatiatutkijoita on Robert Hare Amerikassa, niin hän on päätynyt juuri tähän kannanottoon, että he pahimmollaan he saivat sitten tämmöistä syvähaastatteluista, mutta niin kuin syvällisempää ymmärrystä ihmismielen toimintoon, ja heistä tulee vielä parempia ja taitavampia huijareita. Mutta haluaisin kysyä niin kuin tästä Penttilästä, että hänestähän tehtiin sellainen päätelmä hänen varallisuusarviosta ja luonnearviosta erityisesti, että hän on sarjamurhaaja, sarjakuristaja, ja se oli Amerikassa vielä käytetty nämä tulokset, ja siellä päädyttiin tähän. Eli eikö silloin olisi, silloin tulee se kysymys, että onko se juridinen vai psykiatrinen kysymys, ja herää se sellainen mielipide, että olisiko psykiatrit tässä niin kuin erehtynyt luulemaan, että jos saa diagnoosin sarjakuristaja, että hän jotenkin voisi olla erilainen. Että vähän niin kuin sanotaan, voisi verrata anorektikkoon, että vaikka hän kuinka sanoo, että hänhän tässä lihoo ja kaikki menee hyvin, ja niin kaikki näkevät, että vaan olla vaan huononee ja saattaa olla niin laiha, että on ihan kuopan reunalla.
Matti Tolvanen, tässä kysyttiin, että onko tämä sitten juridinen vai psykiatrinen kysymys?
Kyllä se on molempia. Silloin kun henkilö on syytteessä vakavasta rikoksesta ja psykiatrit sitten tekevät hänestä vaarallisuusarvion, niin tuomioistuin toki ratkaisua tehdessään sitten joutuu käyttämään juridista harkintaa, jonka yhtenä osana on psykiatrin antama asiantuntijalausunto. Tuohon vielä, kun ihmisiä nimikoidaan sarjamurhaajaksi tai sarjakuristajaksi, niin on siinä vielä yksi näkökohta, mikä pitäisi ottaa huomioon. Eikö se ole niin, että joissain tilanteissahan se saattaa henkilön omaa identiteettiä jopa vahvistaa? Että tämä on kysymys psykiatreille, että eikö se ole jossain määrin vaarallista, että ihmisiä aletaan luokitella? Onko niin, että heistä sitten tuleekin sellaisia, kun miksi heidät on luokiteltu?
No tässä sinkoilee kysymyksiä edes takaisin, kun sä filmat.
No tietysti, jos joku on sillä tavalla sairas ja psykoottinen, että hän alkaa tätä käyttää niin kuin oikeuttavana tekijänä ja, ja todella uskoo siihen, niin kyllä se nyt aika vakava realiteetin tajun häiriö on, että kyllä silloin pitäisi nimenomaan silloin ehkä psykiatrian ajatella, että häntä ei voi niin kuin pitää silloin vastuullisena, vaan että hänellä on tämmöinen pakkomielle seksuaalisessa tilanteessa, ehkä päihteiden vaikutuksen alaisena tehdä näitä tekoja ja tiedostaa se, että kun vankilassa tehdään tämä mielentila- ja varallisuusarvio, silloin hän on raitis ja hänellä ei ole ollut naisia ja hän ei ole ollut seksuaalisesti kiihottunut niissä tilanteissa, jolloin ei voida arvioida sitä, että miten hänen arvostelukyvylle käy sitten, kun se vire sattuu päälle.
Kysymyksen heittäisin Mika Rautaselle tässä, kun puhuttiin, että pahimmillaan tämä terapia, mikä annetaan vankiloissa, niin antaa työkaluja esimerkiksi väkivaltarikolliselle. Niin onko teillä psykiatrisessa vankisairaalassa havaittu viitteitä tästä?
No ei ole havaittu tällaisista viitteitä. Tämä on ikään kuin asia, joka herättää tunteita ja on sellainen tärppi, johon on mukava tarttua. Ei tästä selvästi mitään erityistä tutkimusnäyttöäkään ole. Ja meidän pitää jaksaa uskoa kyllä ihmiseen, joka ei vaikuta kykenevältä muutokseen. Ja täällä on paljon kokemusta meillä siitä, että kun seurataan vaikka 14 vuotta vankilassa ollutta ihmistä, että hän on saattanut muuttua kyllä tyystin siinä aikana ja nimenomaan parempaan suuntaan. Ja hänet on saatettu alun perin luokitella kovinkin vaaralliseksi tai psykopaattiseksi tai miksi ikinä. Niin kyllä tässä kokemus näyttää myös tuolta oikeuspsykiatrialta Vanhanvaasan tai Niuvanniemen sairaaloista, joissa ollaan melko pitkään, niin kokemus osoittaa, että kyllä ihminen myös muuttuu. Ja tämän muutoksen tunnistaminen on täysin mahdotonta. Me ei tiedetä, kuka muuttuu. Ja tämän takia meidän pitää jaksaa ikään kuin luoda ja pitää yllä hyviä mekanismeja, joilla ihmiset päätyy eteenpäin, eikä tunnepohjaisesti yhdessä tilanteessa muuttaa näitä, vaan joku meistä muuttuu parempaan suuntaan ajan myötä ja hoidon myötä ja tuen myötä, mutta me ei olla aivan varmoja ketkä. Mutta me ollaan siinä koko ajan hiukan tarkempia. Ja vaikka me oltaisiin kuinka tarkkoja, aina löytyy joku henkilö, joka tulee vielä tämän laatikon ulkopuolelta ja on niin poikkeuksellinen, erikoinen. Ja näin ihminen toimii, tällaisen ollaan.
Gustav Schulman.
Mulla on kysymys, että mitä sitten, kun on kertynyt näin paljon näyttöä, että on jo 3 ja entäs, jos vielä nyt käy ilmi, että 4, niin eiköhän sekin täytyisi ottaa huomioon.
Mika Rautanen.
Nimenomaan se otetaan huomioon ja nyt täytyykin miettiä tarkemmin kuin tällaisen yleisvaarallisuuden takia kautta. Eli emme voida ketään sanoa yleisesti ottaen aina ja kaikissa tilanteissa vaaralliseksi tästä eteenpäin, vaan meidän pitää hyvin tarkasti tehdä erilaisia skenaarioita, erilaisia tulevaisuuteen liittyviä suunnitelmia ja miettiä, mikä näistä on todennäköisin tämän ihmisen kohdalla, mikä näistä on kaikkein riskialttein suunta elämässä ja miten me voitaisiin vahvistaa sitä, että hän näistä nyt tämän oikean polun valitsee ja vankeuden tai muun jälkeen jotenkin siirtyy turvallisempaan tulevaisuuden kuvaan. Ja tässä me tarvitaan koko rikosseuraamusalaa mukaan, psykologit, toimintaterapeutit, päihdetyöntekijät, me tarvitaan hoitojärjestelmä, psykiatria tähän. Ja me tarvitaan tähän tietysti koko yhteiskunta. Et kun tässä, tätä mietitään tässä kohtaa, niin me ollaan pahasti myöhässä. Toki näitä ihmisiä jotenkin olisi hyvä auttaa.
Kysyisin vielä Matti Tolvaselta. Savon Sanomat kirjoitti toissapäivänä pääkirjoituksessa, että oikeusjärjestelmä on epäonnistunut joka kerta, kun henkirikokseen syyllistynyt uusii tekonsa. Kuinka vaikeisiin pohdintoihin oikeudessa voidaan joutua lain ja yleisen oikeustajun puristuksessa?
No, erittäin suuriin. En ole kyllä samaa mieltä Savon Sanomien kanssa. Ei oikeusjärjestelmän onnistuneisuutta pelkästään sille mitata, eikä itse asiassa ensisijassa sille, mitenkä pian tai miten todennäköisesti tuomittu tekonsa uusi. Ylipäätään kysymys on siitä, että miten suuria riskejä otetaan ja kenen ne riskit on kannettava. Ja se on juridinen kysymys.
No niin, kiitoksia haastattelusta rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen, psykiatrian erikoislääkäri Gustav Schulman sekä psykiatrisen vankisairaalan Vantaan yksikön oikeuspsykiatrian erikoislääkäri Mika Rautanen.
Kiitos.
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 Ja studiossa on jälleen lähetystoimittaja Mira Stenström, ja hän on Twitterissä käynyt.
Kyllä, Twitter-virtaa olen tuossa seurannut. Siis ilen ja yön aikana on kommentoitu muun muassa Euroviisuja. Karsinnathan olivat eilen, ja esimerkiksi kansanedustaja Jaana Pelkonen on twiitannut, että kun Saara Aalto saa lauantaina valtavasti ääniä Euroopalta Euroviisuissa, niin äänet saa nimenomaan upea Saara Aalto. Kiitos ja kunnia ja kiitos oikeaan osoitteeseen, näinhän kirjoittaa, mutta se aihe, josta käy tällä hetkellä erittäin, erittäin vilkas Twitter-virta, tuossa siis seurasin, niin lyhyessä ajassa tuli 1000 twiittiä, eli todella, todella valtava keskustelu käy tällä hetkellä Lähi-idästä ja eritoten Iranista. Otetaan pari kotimaista twiittiä. Tutkija Alan Saleh Zadeh on twiitannut, että Iran ja Israel ovat sodassa Syyriassa ja hän on huolissaan, että konflikti laajenee suureksi sodaksi. Ja Ylen entinen Lähi-idän kirjeenvaihtaja Marika Kataja toteaa, että Lähi-idässä tilanne kiristyy hälyttävästi. Tähän oli merkitty hashtagit, eli tunnisteet Iran, Israel, Syyria. Eli tämä keskusteluttaa tällä hetkellä Twitterissä todella paljon.
Kiitoksia, Mira Stenström.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta, areena.yle.fi.
Tässä Ykkösaamussa vielä ihan pian kuulemme, miksi äitienpäivä on Suomessa vietetty ensimmäisen kerran Alavieskassa. Sen perään Paula Tiessalo ihmettelee blogissaan, miksi jahtaamme keskiaikaista rakkauskäsitettä. Sitten asiaa uusimmista Suomeen saapuneista vieraslajeista ja mitä todellista haittaa niistä voi vielä koitua. Lähetyksen lopuksi kuullaan uusintana pätkä aamun ensimmäisestä keskustelusta, jossa puhuttiin Lähi-idän tilanteen kärjistymisestä. Sunnuntaina juhlitaan jälleen äitien päivää perinteisin valkovuokoin kortein ja virallisesti palkitsemalla ansioituneita äitejä valkoisen ruusun ritarikunnan ensimmäisen luokan mitalein kultaristeillä. Mutta mistä 100-vuotias juhla juontaa juurensa? Puhelimessa on nyt Helsingin yliopiston Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Anu Lahtinen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ensimmäisen kerran äitienpäivää vietettiin Suomessa Alavieskassa vuonna 1918. Mistä perinne tuli Suomeen ja juuri Alavieskaan?
Tässä aktiivisena puuhamiehenä oli henkilö nimeltä Vilho Reima, joka oli tämmöinen kansanvalistaja ja aktiivinen kansan sivistystyön tekijä. Ja hän oli sitten järjestötoiminnassa ollut tutustunut äitienpäivään, jota siihen aikaan vietettiin jo ihan virallisesti Yhdysvalloissa. Ja hän julkaisi sitten vuonna 18 tämmöisen lehtisen, jossa hän kuvasi, että tämä olisi oikein hyvä tapa viettää tätä myös Suomessa. mutta siitä sitten vaan alavieskalaiset kiinnostuivat ja järjestivät sitten tämmöisen heinäkuussa 18 sitten ensimmäisen juhlan.
No miten se kiinnostus äitienpäivään levisi sitten Alavieskasta muualle Suomeen?
Se selvästikin oli tämmöinen tämmöisen niin kuin kansansivistykseen ja kansalaisyhteiskunnan rakentamiseen innostuneiden ihmisten asia, eli sitä sitten pyrittiin tietyissä järjestöissä ja kouluissa levittämään, että pikkuhiljaa sitä sitten alettiin viettää muillakin paikkakunnilla, että siinä on ollut tämmöinen paikallisten aktiivisten kansalaisten innostus. Ja ajatuksenahan alun perin oli, että kun oli just verinen sisällissota takana, niin sitten Reimakin ajatteli, että tarvittaisiin tämmöinen veljessodan äitejä, varsinkin leskiksi tai lapsen jäänitön tai lastensa poikansa menettäneitä, niin että heitä pitäisi jollakin tavalla muistaa ja ajatella heidän tekemiään uhrauksia.
Miten äitienpäivän vietto on muuttunut vuosien varrella?
Siinä nykyään varmaan korostuu enemmän tämmöinen ihan yksityinen tunneside äitien ja lasten välillä, että alun perin siinä on ollut myös jännällä tavalla ikään kuin tämmöiset sotayhteiskunta, valtion ja kansakunnan rakentaminen hyvin vahvalla sijalla, että tavallaan usein tästä äitienpäivästä ensimmäisenä vuosikymmeninä oli sitten myös se ajatus, että äidit tekee uhrauksia, kasvattaa lapsia, joista ehkä pojat kaatuu sodassa ja niitä varten heitä täytyy kunnioittaa ja muistaa, että nykyään varmaan ei kovin paljon enää sitten ajatella tätä tämmöistä sotaisaa taustaa tai ikään kuin tämmöistä spartalaista äitiyttä, vaan enemmän tämmöisiä niin kuin yksityisihmisten tunnesiteitä ja perheen yhteisen yhdessäoloa ja yhteisen tunteiden vahvistamista.
Miten suomalainen äitienpäivä poikkeaa muualla maailmassa vietettävästä juhlasta?
No näissä on aina näitä vähän omansalaisia piirteitä ja ajankohtakin vähän vaihtelee, että Suomessa nyt ehkä tosiaan korostuu nykyään tämä yksityinen piiri, ja tavanahan on laulaa tiettyjä lauluja, viedä äidille erityisesti valkovuokkoja, korttien askartelu päiväkodeissa ja kouluissa on aika tämmöinen tyypillinen äitienpäivän valmistautumistapa.
Kuinka kaupallisuus tuli mukaan tähän kuvioon?
No, sitähän on nyt moitittu varmaan jo puolen vuosisadan ajan, että tästä nyt tullut on enemmän tämmöisiä ostotavoitteita, että pitäisi saada myytyä kaikenlaista tavaraa ja kaikenlaista pinkkiä esiin, että näköjään nytkin on mainoksissa ja kauppojen hyllyllä, mitä äidit mukaan kovasti haluaa. Mutta ehkä äitienpäivä on kuitenkin vähän vähemmän kaupallinen, että sitten suomalainen isänpäivähän lanseerattiin 40-luvulla aika lailla just sillä ajatuksella, että marraskuussa on hiljaista kaupoista, niin pitäisi saada jotain myytyä ja sitten se ajatukseen päädyttiin sillä tavalla.
Kiitos haastattelusta Suomen ja Pohjoismaiden historian professori Anu Lahtinen ja hyvää päivänjatkoa.
Kiitos samoin. Kiitos, hei.
Ja tänään blogivuorossa on terveys- ja hyvinvointiaiheisiin erikoistunut toimittaja Paula Tiessalo. Hän väittää, että romanttista rakkautta ei ole olemassa ja siihen uskominen tekee meidät onnettomiksi.
Ah, sieltä hän saapuu valkoisella hevosella ratsastaen, unelmien prinssi. Sama kohtaus nykyaikaan käännettynä. Oi, miten sulavasti hän kaartaa jopollaan trendiparta suittuna kahvilaan. Jo ensimmäisestä yhteisestä decaf-kauramaitolattesta lähtien olemme erottamattomat. Hän on se ainoa oikea. Saamme toisemme ja loppuelämä on ihanaa silmiin tuijottelua ja toisen loputonta palvomista. Tätähän me romanttiselta rakkaudelta odotamme. Suuria tunteita ja kumppanin kanssa yhteen sulautumista. Rakkaudella onkin erittäin tärkeä tehtävä esimerkiksi kumppanin löytämisessä. Rakkauden käsite kuitenkin vaihtelee eri kulttuureissa ja eri aikakausina. Perhetutkijat Petteri Eerola ja Henna Pirskanen kirjoittavat kirjassa Perhe ja tunteet, että se, kuinka ihmiset puhuvat ja ajattelevat rakkaudesta tai rakentavat romanttiselle rakkaudelle perustuvia suhteita, perustuu ainakin osittain niille tavoille ja käytännöille, jotka rakentuivat jo varhaisen keskiajan Euroopan hoveissa. Maailma on sen koommin muuttunut, mutta parisuhdetta arvioimme yhä osittain vanhentuneen perustein. Siksi petymme, eroamme ja menetämme uskomme rakkauteen. Romanttinen rakkaus onkin käsite, jota ei oikeastaan ole olemassakaan. Seuraavassa perustelen miksi. Romanttiseen rakkauteen sisältyy vahvasti ajatus kumppanin pyyteettömästä ihailusta ja ihannoinnista. Näemme rakkautemme kohteen vaaleanpunaisten silmälasien läpi täydellisenä olentona. Arjelle ja realismille ei ole romantiikassa tilaa. Siksi petymme vääjäämättä jossain vaiheessa. Mielestäni olemme sekoittaneet kaksi eri asiaa. On olemassa romanttinen rakastuminen ja toisaalta realistinen rakkaus. Romanttinen rakastuminen auttaa parin valinnassa ja vakuuttaa meidät siitä, että olemme löytäneet juuri sen oikean kumppanin tässä elämässä. Rakastuminen tuntuu ihanalta ja myös kamalalta. Ikuisesti ei kuitenkaan voi olla romanttisesti rakastunut, sillä siinä menee ihmiseltä järki. Romantiikka myös murenee ajan myötä. Toisen muuttuessa tutummaksi tunteet laimenevat. Likaiset sukat lattialla tai toisen tapa jättää keittiön kaapin ovet auki sammuttavat tehokkaasti kaikki romanttiset tunteet. Siitä alkaa epäilys. Eiköhän olekaan se oikea, kun arki onkin epäromanttista. Romantiikkaa voi yrittää palauttaa suhteeseen ulkoisin keinoin. Kukapa meistä ei olisi kokeillut romanttisia kynttiläillallisia tai kovilla odotuksilla ladattuja viikonloppureissuja kylpylään. Kivasta kokemuksesta huolimatta ne eivät kuitenkaan palauta meitä suhteen alkuaikojen roihuavaan romanttiseen huumaan. Rakastuminen muuttuu toivottavasti jossain vaiheessa realistiseksi eli todenmukaiseksi rakastamiseksi. Silloin mitataan kyky ymmärtää ihmissuhteiden perimmäinen tarkoitus. Lähdetkö lätkimään heti, kun romanttiset tunteet laimenevat arjen harmaudessa? Rakkaus on vaikea laji. Siinä, missä romantiikka on silkkaa auvoa, silmiin tuijottelua ja suudelmia ja toisen pyyteetöntä palvomista, niin rakkaus aiheuttaa myös pettymyksiä, raivostuttaa ja pakottaa hyväksymään vähemmän mairittelevia ominaisuuksia sekä kumppanissa että varsinkin itsessä. Kun kumppani on kiukkuinen, sairas tai masentunut, siitä on romanttinen rakkaus kaukana. Romanttisen rakkauden korostaminen parisuhteen pohjana saa meidät tekemään huonoja päätöksiä. Kun vietti vie, niin järki vaikenee. Ja kun laput putoavat silmiltä, voi kumppani osoittautua aivan erilaiseksi kuin mitä romantiikan nälässäsi luulit. Romanttinen rakkaus on nykyään nostettu liian korkealle jalustalle. Sen korostaminen jättää muut rakkaudelliset ihmissuhteet varjoonsa. Ja vaatimus siitä, että romanttinen kumppani toteuttaa kaikki toiveesi ja tarpeesi, se vaatimus on ahdistava. Norjalainen filosofi Lars Svensson muistuttaakin, että ystävyyttä pidettiin 1800-luvulle asti ihmisen läheisimpänä henkilökohtaisena suhteena, ennen kuin avioliitto otti tämän roolin. Ja 1700-luvulla elänyt filosofi Immanuel Kant puolestaan kuvaa ystävyyttä molemminpuolisen rakkauden korkeimpana muotona. Romanttisen rakkauden ylivalta saa meidät helposti laiminlyömään muiden läheisten ihmissuhteiden luomisen ja hoitamisen. Aito rakkaus kumppaniin ja ystäviin on tavoittelemisen arvoista. Se palkitsee ilolla, luottamuksella, läheisyydellä, turvallisuudella ja läsnäololla. Ehkä meidän olisikin siis jo aika päästää keskiaikainen ritari ratsastamaan kohti auringonlaskua ja päivittää käsitys rakkaudesta vastaamaan tätä päivää.
Tähän aikaan vuodesta, kun luonto puhkeaa kukkaa, meilläkin huolta aiheuttavat jälleen vieraslajit. Millaisia vieraslajeja on saapunut Suomeen ja pääsikö niistä eroon? Studiossa on erikoistutkija Lauri Urho Luonnonvarakeskuksesta. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
Kiitos, hyvää huomenta.
Miksi vieraslajit ovat vaaraksi Suomen luonnolle?
No tuo onkin mielenkiintoinen kysymys, koska ihminen on oikeastaan siirtänyt vieraslajeja viljely- ja tarhaustarkoituksiin.
Tai esimerkiksi peruna.
Esimerkiksi peruna, niin. Ja jo vuosikymmeniä oikeastaan, että joskus on vaikea vanhoista kasveista, vanhojen tai kauan sitten tuotuja kasveja tietää, onko ne vieraslajeja todella vai ei. Tosiaan niin peruna ja viljat, niin eihän niistä mitään haittaa, pelkästään hyötyä. Joten itse asiassa niin suurin osa meidän viljelylajeista on vieraslajeja ja ei niistä ole mitään haittaa, vaan hyötyä. Ja sitten on joitakin lajeja, jotka on tavallaan niin kuin erittäin tehokkaita leviämään tai lisääntymään ja siitä sitten helpolla syntyy haittaa.
Me mennään muutamaan tämmöiseen lajiin ihan kohta, mutta kysyisin vielä tämmöistä terminologiaa tässä, että mikä ero on vieraslajilla ja tulokaslajilla?
Joo, tämä vieraslajihan tarkoittaa sitä semmoista lajia, jonka saapumiseen uudelle alueelle ihminen on jotenkin vaikuttanut. Ja vielä tuohon vaarallisuuteen, niin ehkä se vaarallisuus tulee kuitenkin siitä, että tai haitta näistä lajeista tulee siinä, että kun ne pääsee lisääntymään uudella alueella aika voimakkaasti, johtuen siitä, että niillä ei ole luontaisia vihollisia siellä, loisia tauteja tai petoja, jotka sitten käyttäisi hyödykseen niitä. Eli ei ole mitään sellaista kantaa rajoittavaa tekijää, jolloin silloin ne saattaa olla myös voimakkaampia kilpailijoita näihin alkuperäislajeihin verrattuna, ja silloin ne pääsevät niin kuin liian paljon vallottamaan alaa. Ja mitä tulee tuohon tulokaslajeihin, niin vieraslajitkin voitaisiin ajatella, että ne on myös tulokaslajeja, koska ne on tullut tänne. Mutta yleensä tulokaslajilla puhutaan lajeista, tai tarkoittaa lajeja, jotka ovat itse levinneet alueelle, eli levittäneet aluettaan. Ja tästä meillä on paljon esimerkkejä. Linnuissa on aika paljon semmoisia, haikarat on tullut meille levittää tälläkin hetkellä. On kattohaikarat ja jalohaikarat ovat täällä tutustumassa ympäristöön, jos he voisivat elää täällä pesijättäjällä. Ja meillä on paljon perhosia, jotka on tullut viime aikoina, uusia perhoslajeja. Ja ne siis leviää itse omatoimisesti.
Ja vieraslajit kulkeutuvat uusille alueille esimerkiksi laivojen mukana. Vieraslajien neuvottelukunta on jo aiemmin nimennyt kaksi kalalajia, hopearuutanan ja mustatäplätokon haitallisiksi. Millaisia nämä lajit on?
No, näitä vesieliöitä tavallisesti saapuu tosiaan meille laivojen painolastivesien mukana. Mutta niin kuin tästäkin lajiparista selviää, niin myös niitä tulee sitten viljelykarkulaisina ja taistelettuina lajeina. Eli ihminen aktiivisesti saattaa niitä tuoda. Ja tämä mustatäplätokko on nyt esimerkki laivojen mukana tulleesta vieraslajista. Se on tullut Musta- ja Kaspianmeren alueelta. Ja se ensimmäiseksi meillä havaittiin just satamien läheisyydessä, ja nyt se on sieltä pikkuhiljaa levinnyt sitten satamien välisille alueille. Ja mustatäplätokkohan käyttää ravinnokseen simpukoita ja kotiloita ja pohjaelimiä, kaloja ja jopa kalojen mätiä. Ja sitä kautta se on uhka sitten meidän alkuperäiselle lajeille, koska se on se muodostaa aika suuria tiheyksiä, niitä voi olla kymmeniä satoja jopa samalla neliömetrillä.
Onko hopearuutana sitten samanlainen aggressiivinen lisääntymään?
No, hopearuutana on ehkä vieläkin aggressiivisempi lisääntymään, mutta se ei ole tullut laivojen mukana, vaan se on istutus- tai viljelykala, joka on tuotu sitten tuonne Baltian tuossa viime vuosisadan puolivälissä ja sieltä sitten levinnyt merialueelle ja tullut meille. Ja meillä se on sitten noussut sitten lampiin lisääntymään, jotka on yhteydessä mereen, ja siellä aiheuttanut sitten muutoksia, suuria muutoksia sitten eliöyhteisössä.
Ja oliko se niin, että tämä hopearuutana, sen ei tarvitse niin sanotusti perinteisessä mielessä lisääntyä?
No, kyllä se perinteisessä mielessäkin lisääntyy, mutta sillä on myös erikoinen tapa siinä, että se pystyy oikeastaan suvuttomasti lisääntymään, eli kloonaamaan itseään. Ja se on aika tehokasta. Eli se tarvitsee vaan jonkun toisen, ehkä särkikala, se on särkikala, niin se tarvitsee toisen särkikala tai toisen särkikalalajin koiraan paikalle, joka sitten indusoi tätä alkion kehitystä, jolloin siitä tulee sitten hopearuutana naaras muni, mätimunia, joista sitten kehittyy klooneja, eli naaraskantoja muodostuu.
No, se on ainakin tehokasta lisääntymistä.
Se on tehokas lisääntymään, mutta myös tehokas syömään kaikkea sieltä lammikosta pois.
Lisäksi viime aikoina huomiota on saanut katiskoista löytynyt hyytelömäinen sammaleläin, jolle ei ole edes vielä virallista nimeä. Sitä on kutsuttu hyytelösammaleläimeksi ja se voi kasvaa jopa jalkapallon kokoiseksi. Miten paljon siitä tiedetään, millainen vaikutus voi olla Suomen luontoon?
No siitä itse asiassa tiedetään aika vähän. Se on ollut täällä ehkä kymmenisen vuotta ja koko ajan siitä tulee enemmän ja enemmän havaintoja. Ja sen haitoista ei juurikaan ole meillä ainakaan havaintoja en ole kuullut, mutta muualla siitä on kuultu, että se saattaa tukkia vesiputkia, vedenottoputkia esimerkiksi.
Esimerkiksi ydinvoimalan?
No kyllä, jos se on lähinnä kyllä sisävesilaji, että meillä ei ydinvoimaloita ole sisävesissä, että sikäli. Mutta muiden laitosten putkia esimerkiksi kyllä voisi ajatella, että se voisi tukkia.
Mitä voi tehdä tällaisten, niin kuin hopearuutana ja toi mustatäplätokon leviämisen ehkäisemiseksi ja oikeastaan sen kitkemiseksi Suomen luonnosta?
No niitä ei kyllä varmaan enää pois tuolta luonnosta saada, että se on, niiden kanssa pitää vaan oppia elämään ja mustatäplätokon kanssa, niin sitä pystytään kalastamaan, sitä eteläisellä Itämerellä kalastetaan ihan ammattimaisestikin ja sitä olisi hyvä tosiaan oppia meilläkin käyttämään hyväksi. Hopearuutana on yritetty poistaa tehokalastukselta näistä lammista, siinä on saatu hyviä vaikutuksia sinne palautumaan tätä alkuperäisempään koostumukseen tätä lammen yhteisöä. Mutta sitten aika pian se on tehokkaalla lisääntymisellä taas muuttunut samaan tilaan, että hopearuutana valtaa sen alan. Ja nyt meillä on viime aikoina sitten ollut kokeilussa semmoinen istutettu myös jotain petokalaa sinne, jolloin se tarkoitus olisi pitää sitten kurissa tätä lisääntymistä. Ja se näyttää ainakin alustavasti toimivan ihan hyvin.
Jos siirrytään sitten kuivalle maalle, niin sellainen haitallinen vieraslaji, josta ei ole niinkään puhuttu käsittääkseni, on tämmöinen kuin Japanin tatar.
Joo, Japanin tatar. Meillä on siis tullut muutama tai pari muutenkin tatarlajia. On Japanin tatar ja sitten Sahalin tatar ja sitten näiden risteymä vielä, että ne on puutarhakasveja, joita ihmiset on ottanut puutarhaa ja kasvavat aika korkeaksi ja sitten peittävät alle alueita, mihin ei muut kasvit sitten pysty juurtumaan. Ja se oikeastaan se hankaluus niiden kohdalla on se, että niillä on aika voimakas se juuri ja ne lisääntyy sen juuren avulla. Eli jos pienikin pala sitä juurta jää sinne, niin siitä syntyy uusi yksilö sitten. Ja sen takia on syytä olla varovainen, ettei niitä juuren palasia sitten vie naapurin tontille tai
metsään.
Jolloin siitä syntyy uusi kasvusto. Että.
Kuinka paljon loppujen lopuksi on juuri näitä vieraslajeja, kasvivieraslajeja, jotka nimenomaan puutarhan käytön, tai siis puutarhan kautta leviää luontoon? Että käydään kaupasta ostamassa ja sitä kautta se sitten leviää Suomen luontoon.
No, kyllä niitä on aika paljon, mutta onneksi niin suurin osa näistä puutarhalajeista ei ole niin aggressiivisia levittäytymään, että siinä säästetään paljon, mutta on kyllä hyvin tärkeää se, että mietitään, mitä sinne puutarhaan otetaan. Että meillä on tuo vieraslaji.fi-sivusto, mistä näkee näistä useimmista haitallisista lajeista, että, tai mitkä on haitallisia. Eli voi sen mukaan valita vähän niitä kasveja sinne puutarhaan.
Kuinka hyvin loppujen lopuksi ihmiset miettivät tuota asiaa?
No, ehkä tämä asia ei ole vielä niin, tai on aika tuore tämä vieraslajiasia, että se on herätty vasta nyt viime aikoina, jolloin ihmiset ei vielä ole tiedostanut kaikkea tätä ongelmamahdollisuutta, mitä näistä syntyy, mutta yhä enemmän ihmiset on kyllä tietoisia näistä.
Olisiko loppujen lopuksi tehokkaampaa se, että olisi aika tiukat säännöt sen suhteen, että ei saa tällaisia aggressiivisesti levittäytyviä vieraslajeja, kasveja myydä edes Suomessa?
No meillähän on nyt EU-asetus, joka on tullut pari vuotta sitten voimaan, ja sitten se lista, jota se koskee, eli on EUn kannalta haitalliseksi vieraslajiksi luokiteltuja lajeja, ja niitä ei sitten todellakaan, silloin kun on listalle tullut, niin sen jälkeen saa enää myydä eikä viljellä eikä pitää hallussakaan, että se on aika tiukka tämä EU-listalaji.
Pitäisikö laajentaa sitä, kun tämmöisiä kuitenkin löytyy?
No sitten meillä on myös kansallinen lista, joka on nyt vielä kehitteillä ja se on tulossa voimaan varmaan tänä vuonna. Ja siellä on sitten lisälajeja jonkun verran tulossa tähän. Että ehkä hankalin on se sitten ihmisten kannalta ymmärtää, että meillä on aika komeita kasveja tai sitten mielenkiintoisia eläimiä, joita haluaisi tuoda tänne, mutta vaikka sen yhden yksilönkin tuo tänne, niin sen mukana saattaa tulla sitten tautteja tai loisia, jotka voi olla jopa ihmisillekin vaarallisia.
No niin, kiitoksia oikein paljon erikoistutkija Lauri Urho Luonnonvarakeskuksesta.
Joo, kiitos.
Aiemmin aamulla keskustelimme Lähi-idän tilanteesta, joka näyttää kärjistyvän entisestään. Torstain vastaisena yönä noin 20 rakettia ammuttiin Israelin asemiin Golanin kukkuloilla. Israel sanoo Syyriassa olevien israelilaisten joukkojen ampuneenne ja vastasi suurimmalla ilmahyökkäyksellä vuosikymmeniin. Kohteita oli tosiaan yhteensä kymmeniä. Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola Helsingin yliopistosta arvioi, mitä järkeä iranilaisten rakettiiskussa Israelin alueelle oli.
Israel on nyt useamman kuukauden ajan iskenyt Syyrian alueelle siten, että kohteena on ollut myös iranilaisten asemat ja iranilaisia sotilaita. Ja on ollut jo pidempään päivän selvää, että Iran jossain vaiheessa vastaa näihin iskuihin. Tätä ikään kuin osattiin odottaa jo pitemmän aikaa ja Iran iski ja Israel vastasi sitten taas huomattavasti kovemmalla iskulla.
No, mitä oikeastaan Iran tavoitteli tällaisella, voi sanoa, provokaatiolla?
Siinä on tietysti kaksi asiaa. Ensinnäkin Iranin ei voi näyttää heikolta. Se on yksi aspekti siinä, että sen täytyy osoittaa, että se tekee jotain. Tämä iskuhan oli hyvin, hyvin rajattu ja se ei kohdistunut varsinaisesti Israeliin, vaan Israelin miehittämille alueille Golanissa. Ja se oli huomattavan pieni. Toinen aspekti on tietysti se, että kumpikin osapuoli pyrkii pitämään jonkinnäköistä rajaa toisen käyttäytymiselle. Eli kummankin iskuilla pyritään aina siihen, että toinen osapuoli suhtautuisi tilanteeseen siten, että ei ylittäisi määrättyjä rajoja. Eli tässä tavallaan etsitään tämmöistä tasapainotilaa ja siten nämä iskut on selitettävissä kummallakin puolella.
Eli pyritään pysymään tiettyjen rajojen sisäpuolella.
Joo, tässä on tavallaan tilanne lähtökohtaisesti, jossa Israelilla on ollut tietty toimintavapaus Syyrian yllä, ja nyt sitten kun Iran on voimakkaammin läsnä, niin tämä tilanne on muuttumassa, ja Israel ei haluaisi, että tämä muuttuisi, ja Iran puolestaan on sitten tämä haastava osapuoli tässä tilanteessa.
Kuinka paljon tilanteen eskaloitumiseen on voinut vaikuttaa tämä Donald Trumpin päätös vetäytyä Iranin ydinsopimuksesta?
Se ei ole tietenkään helppo sanoa, että missä määrin, kun näitä on ollut todellakin. Mutta jos ajatellaan tätä sopimusta ja sen voimassaoloa, niin se on varmasti ollut yksi tällainen pidäkin osapuolille siinä mielessä, että erityisesti Iranille, että koska he ei haluta käyttää kovaa voimaa, jotta ei näytettäisi ulospäin aggressiiviselta ja annettaisi ikään kuin syytä luopua tästä sopimuksesta. Ja nyt kun sitten Yhdysvallat luopui tässä sopimuksessa, niin tämä pidäke on sitten poistunut. Ja vastaavasti on selvää, että se, että Yhdysvaltojen johto toimii näin selvästi Israelin toiveiden mukaisesti on entisestään vahvistanut Israelin johtoa siinä, että sillä on vapaat kädet toimia haluamallaan tavalla.
Niin, Yhdysvallat toiminut Israelin toiveiden mukaisesti. Trumphan tunnetaan diilin tekijänä, niin onko Trump tehnyt jonkinlaisen diilin Israelin kanssa? Ajatellaan tätä, hän on siirtänyt USAn suurlähetystön Jerusalemiin, vetäytynyt nyt tästä Iranin ydinsopimuksesta, jota Israel todellakin inhosi. Onko Yhdysvallat tavallaan antamassa vapaat kädet Israelille?
Ainakin huomattavasti vapaammat kuin mitä oli Obaman aikana, että tässä on tapahtunut selvä muutos. Trump ajattelee tässä tietysti ensisijaisesti omia kannattajiaan Yhdysvalloissa, jotka tukevat hyvin voimakkaasti Israelia. Ja tähän administraatioon on viime aikoina tullut useampia henkilöitä, joiden maailmankuvassa nimenomaan Iran on alueen suurin ongelma. Ja siltä osin heidän ajattelunsa käy hyvin vahvasti yksin sen kanssa, mitä Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu ajattelee.
Nyt viittaa tuohon turvallisuus John Boltoniin.
Erityisesti Boltoniin.
Palaan vielä tähän diilin tekemisen mahdollisuuteen siinä mielessä, että Trumphan aina haluaa jotain takaisin, niin tässähän tiedetään se, että Trump mielellään vetäisi amerikkalaisia joukot pois tuolta Syyriasta ja varmaan sitä vastuuta myöskin siirtäisi jonnekin muualle. Voisiko olla näin, että Israel olisi ottamassa jonkinlaista sotilaallista vastuuta sitten Syyriassa?
En usko, eikä Israel varmaan sitä halua tehdä, että jos ajatellaan Israelia ja myös Saudi-Arabiaa, niin ne varmasti kannattavat hyvin lämpimästi sitä, että Yhdysvallat vetäytyy tästä sopimuksesta, mutta samanaikaisesti ne eivät missään tapauksessa halua, että Yhdysvallat vetäytyisi lisäalueelta, jolloin sitten tavallaan Iranin kontrolloiminen jäisi pelkästään niille näille valtioille. Eli tämä on monimutkainen tilanne, eikä Israelilla ole mahdollisuutta ottaa tämmöistä laajempaa roolia Syyrian rauhoittamisessa. Sillä ei ole siihen legitimiteettiä, ja se olisi heidän voimavarojensa kannalta myös hyvin ongelmallista.
Syyrian sisällissota on kääntynyt selvästi Syyrian presidentti Bashar al-Assadin ja hänen liittolaistensa eduksi. Israelhan pelkää, että Syyrian hallinnan joukkoja tukeneet iranilaisjoukot asettuvat Syyriaan ja muodostavat jatkuvan uhan Israelille. Miten todellinen riski on, että näin kävisi?
Se on tietysti hyvin todennäköistä, että Iran on satsannut Syyrian tilanteeseen paljon ja se haluaa myös vastineeksi jotain. Ja mikä se vastine on, niin on se, että Syyria kuuluu ikään kuin entistäkin selvemmin Iranin strategisen vallanpiiriin. Ja tähän kuuluu se, että Iranin joukkoja ja Iranin tukemien yksityisarmeijoiden joukkoja on sitten Iranissa, Syyriassa ja se, että pystyykö Israel estämään tämän, niin jää nähtäväksi. Tässä on vähän kehittynyt samanlainen tilanne, mikä on ollut jo useamman vuosikymmenen ajan Israelin ja Libanonin välisen rajalla, eli jatkuva uhka siitä, että syntyy uusi konflikti.
Niin, Iran ilmeisesti haluaa tosiaankin asettua sinne Syyrian sotilaineen. Israel ei tätä hyväksy, niin ollaanko tässä matkalla avoimeen sotaan?
Se on erittäin suuri mahdollisuus. Mikään itsestäänselvyys se ei ole. Tässä on monia tekijöitä, jotka ainakin tällä hetkellä vielä rajoittaa tämmöistä, mutta hyvin todennäköistä on se, että tämmöiset pienimuotoiset ja vähän suurimuotoiset konfliktit jatkuu, mutta se, että tuleeko tämmöistä laajamittaista sotaa näiden valtioiden välille Syyriassa, joka leviää sitten Libanonin ja Libanonin kautta Israeliin ja samalla Israel iskisi myös sitten Iraniin, niin sitä en usko lyhyellä tähtäimellä, mutta hyvin vaarallisessa tilanteessa ollaan, jossa kummankin osapuolen provokatiiviset toimet, niin voivat potentiaalisesti johtaa sitten tilanteen nopeaankin kärjistymiseen.
Tässä olivat Radion Ykkösaamun aiheet tältä aamulta. Huomenna Ykkösaamu on jälleen TV1 puolella kello 9:05 aamulla alkaen. Siellä Seija Raution vieraana on SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne. Nyt studioon on saapunut kuuluttaja Tatu Tamminen. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Ja kerro, miksi pitäisi jatkaa tämän kanavan kuuntelua?
No ainakin on esillä kaksi musiikin suuruutta, joiden syntymästä tulee tasan 100 vuotta kuluneeksi tänä vuonna. Kello 11 Outi Paananen esittelee Narrin aamulaulussa Wagner-rooleistaan tunnetun soprano Birgit Nilssonin uraa. Ja illalla tähtenä on Leonard Bernstein. RSO esiintyy suorassa konsertissa, joka Yle Radio 1 ja Yle Areena välittää. Konsertissa on kaksi solistia. He ovat viulisti Elinaa Vähälä sekä mezzosoprano Jenny Karlstedt. Kapellimestarina on James Gaffigan.
Ja jostain muustakin on kulunut 100 vuotta.
Kyllä. kaikkein lähimmäksi musiikkia, mitä nyt päästäänkään, niin Suomi 1918 tänään 21.40. Kuudennen osan nimenä on taiteilijoiden sisällissota.
Noniin.
Ja kun oopperasta oli puhe, niin yöklassinen alkaa tänään 20.30 Verdin Don Carlosilla.
Noniin. Ja seuraavaksi tällä kanavalla Yle Uutiset kello 9, sen jälkeen musiikkia muistojen boulevardilla. Minä olen Niklas Vanke. Hyvää päivänjatkoa Ykkösaamusta.